Brothers and sisters, it is proposed that we sustain
Thomas Spencer Monson. Gisugyot nga atong paluyhan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna ug tigpadayag presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Bennion Ehring isip unang magtatambag ug sa unang kapanguluhan, ug si Dieter Friedrich Ohrdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katunguyon ipakita kini. Katong supak kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa korum sa napulog duha ka mga apostolos. Wa musunod isip sakop niya ng mga korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David D. Bidner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ug Neil L. Anderson. Katunguyon, palihog ipakita kini. Si Bisen Kinsa nga mosupak, mahimong mapakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mamagtatambag sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, manalagna ug tigpadaya. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon kon aduna sa samang paagi. Niining higayuna atong i-release uban ang kinasingkasing na pasalamat Elder Todd Callister isip General Authority ug sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Katumuapil namo sa paghatag ug pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan Elder Lynn G. Robbins, isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak kunaduna. Gisugyot na atong i-release ang musunod ng mga Area 70, sugod Mayo 1, 2014. Pedro E. Abularak, Holy A. Angulo, Victor A. Asconiaveta, Doc Subay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wien R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauri Hono de Maria, Larry S. Ketcher, David E. Lishar, Paulo C. Lorero, Abraham Martinez, Hugi E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monde, Herofomi Nakatsuka, Chikao Uishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren J. Tate, Hisbon Uuzi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, o Chi Hong Sam Wong. Katumapil ka namo sa pagpadayag sa pasalamat sa ilang maayo kayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa pagpasalamat sila si Brother Russell T. Augustorf, David E. McConkie o Matthew O. Richardson isip kinatabuk ang kapanguluhan sa Sunday School. I-release usab nato ang tanang membro sa Sunday School General Board. Ang tanang maapil namo sa pagpasalamat niining mga kaigsunan sa ilang talagsaong pagserbisyo o debosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot na atong paluyhan isip bagong mga sakop sa unang quorum sa 70. Chi Hong Sam Wong o Georg Klebingat. O isip bagong mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70, Larry S. Kutcher o Hugo E. Martinez. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Ang dili oyon sa samang paagi. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mosunod isip bagong mga Area 70. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Bezerra, Michael H. Bourne, Romolo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Fok Chen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguerre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tay John Jung, Wisit Kanakham, Serki A. Kovalov, Sergio Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Gerardo Lima, W. Jean Pierre Luno, Tazara Makazi, Kumbolani Medlechi, Dale H. Monk, Eduardo M. Norambuena, Yutaka Unda, Raimondo Pacheco de Pinho, Marco Antonio Rice, Stephen K. Randall, R. Scott Runya, Alexei V. Samaiken, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitali, Carlos Walter Tevenio, og Juan A. Ura. Tanang oyon palihog ipakita kini. Katong supak kun aduna. Gisugyot nga atong paluyhan Tad R. Callister, isip bagong kinatubukan si presidente sa Sunday School, uban nila is John Stanner, isip unang magtatambag, o Devin G. Durant, isip ikaduhang magtatambag. Katunguyon ipakita kini. Si Vincent Kinsa nga supak ipakita kini. Atong nahibuluhan nga si Brother Tanner o Brother Durant nagserbisyo karon isip mga presidente sa mission o busa wala sa karon sa conference center. Magsugod sila sa ilang opisyal na pagserbisyo kinatibok ang kapanguluhan sa Sunday School pagkahuman sa ilang pagka-release isip mga presidente sa mission karong Hulyo 2014. Isugyot niya atong paluyuhan ng Bang General Authority, mga Area 70 o kinatibok ang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon sa naglangkob karon. Katong uyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita nini. Salamat kaninyong makaigsunan alang sa inyong pagbuto o sa inyong nagpadayon na hugot na pagtuog mga pag-ampo. Ato na karunghang yun ang mga bagong gitawag ng mga general authorities sa paglingkod sa entablado.
It's a long walk.
Taas-taas nga paglakaw.
As announced, Brother Jorgensen will now.
Sumala sa gipahibalo si Brother Jorgensen mabasa karon sa report sa audit. Pagasundan siya ni Brother Hills kinsa mo representar sa statistical report.